tsirika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.
Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Volovary, volo kakao horesantsika ato amin'ny fandarana iray izany anio. Tsy mitsahatra manatsara ny vokabary ny tantsaha-pikambana amin'ny fikambanana lanja miakatra no resantsika teto moa ny momba ny ketsa saraka ny fahombiazany teto andrenivohitra ny vohizina fa ahitam-bokatra tsara ihany koa ny fampiarana azy io any amin'ny faritra hafa mpamokabary. Vahintsika iresaka ny tsaro fantatra momb'izany eto andriamatorana Ivarson Basil na Ipapa Bio afilompanorona ny fikambanana lanja miakatra. Mamokatra kakao ary manodina izany ny vondron'ny kooperativa lazany sambrano nahazo medaly volamena ho any taty Afrika sy ny ranomasimbe indiana tamin'ny fifaninanana eratany amin'ny famokarana kakao tsara kalitao takinitsena iraisam-pirenena ity kooperativa ity tamin'ny taondasa. Vahintsika iresaka ny tsaro fantatra momb'izany eto ny filohan'ny kooperativa andriamato Aldi Sujidika Arnotoly manasanao anaraka ny fandaharana. Mamokatra ny 5 isanjato ny kakao eto Madagasikara ny any amin'ny faritry Diana iny, indrindra ny ao Ambanja izay azo lazaina fa renivohitra ny famokarana kakao eto amintsika. Eo anelanelany 3 hatramin'ny 5 taonina isan-taona ny vokatra miakatra. Ny ray ampahafolo ny vokatra ihany no hamatsiana ny orinasa eto an-toerana izay manodina ny vokatra ho lasa sakafo azo hohanina toy ny sokola na ny tekao sy ny sisa. Ny ambiny kosa ny 5 dia ondrana any ivelany avokoa. Ny firenena eoropeanina moa no tena mandray ny vokatra kakao eto Madagasikara izay. Tsy mena mita amin'ny vokatra any amin'ny firenen-kafa ny kakao eto Madagasikara. Kalitao faran'izay tsaramantsy no vokatra eto amintsika ary mbola tena vokatra biôlôjika tsy misy taro simika tamin'ny fikarakarana azy ka izay no mahabetsaka ny tinady any ivelany ary nahatsara ny vidin'ny kakao aty Madagasikara ihany koa izany. Porofon'izay kalitao tsara ho an'ny kakao eto amintsika izay no nahazahoandra matoa asouvenira vahiny filohan'ny kooperativa TMR tantsaho amin'ny vondron'ny kooperativa lazany sambrano ny medaly volamena ho an'ny taty Afrika sy ny ranomasimbe indianina tamin'ny fifaninanana eratany amin'ny famokarana kakao tsara kalitao takinitsena iraisam-pirenena tamin'iny taondasiny. Mbola tantsaha ao amin'izany kooperativa izany ihany koa no nahazo ny medaly alimo dia tsy iza fa andriamato Ali Robert tamin'izay fifaninanana izay. Vahintsika iresaka ny tsaro fantatra momb'izany eto ny filohan'ny vondron'ny kooperativa lazany sambrano andriamato Aldi Sujidika Arnotoly. Andriamato Aldi Sujidika Arnotoly, inona ny tsaro fantatra momba izay sehatrasa amin'ny vondron'ny kooperativa lazany sambrano izay?
Zay izany inao de kooperativa lazany sambrano fikambanana tantsaha zany tantsaha mpamokatra. Ny zavatra ataonay zany izahay mamokatra de manodina hoe vokatra avy any amin'ny fotony ahodinanay ho lasa tsara zegny le kalito. Io zany ny andrasanay avy amin'ny union no nanomezay materiel mba hahafahanay zany ny karakara le vokatranay ho tsara. Nagnaraka izay de na nisy fananina magnerantany nandeha teo de agnisan'ny participema izahay lazany sambrano de agnisan'ny nahazo mede volamena tamin'ny fananina magnerantany. Ny zavatra natao zany le tantsaha ampianarina mikarakara vokatra ho tsara zegny ny kalito jiska izy aondrana makany ivelany.
Amin'izay le hoe fikarakarana ny vokatra mba hahafahana mahazo ny kalitao tsara izay a, manahoana zany ny fanarahany tantsaha ilay teknika atratrarana an'izay?
Ny fananarahany tantsaha ny teknika atratrarana an'izay zany raha ngo avy any an-tsaha agny efa misy zany fampianarana mbola alohan'ny sangotra le kakao masaka regny zay efa misy fampianarana zany atao. Kakao masaka tsara zany no sangorina avy ary ary raha ohatra zany misy efa tsy mety le kakao zany tonga de atao avy ary fotony zany ny triage ny fanalagna le tsy mety regny. Ary izy koa zany amin'ny rehefa tonga any an-tanàna izy misy fikarakarana koa amin'ny resaka poste récolte moa volagnina izy bac de fermentation zegny. Ao zany mila maharaka tsara koa le tantsaha satria hafanagna zany tadiavin'ny kakao hoe mila tratrany tsara le temperatura mba hahafahany mahatratra le vokatra tsara.
Miara-miasa amin'ny teknisianina ve ianareo a amin'izay le hoe fanofanana ny tantsaha amin'ny fambolena kakao a mba hisitrana an'izay vokatra manaraka kalitao zay?
Ie, zay miara-miasa amin'ny teknisianina satria manana 23 coopérative zany zay. Anatin'ny 23 coopérative io zany manana zone efatra, misy 9 commune zany iasanay amin'ny districtna Ambanja, manana zone efatra de manana teknisianina efatra koa. De teknisianina zany no mampianatra sady magnaramaso ny fikarakarana tantsaha iny vokatra iny isan-kerinandro.
Karazana kakao inona moa zany ny tena ifotoranareo?
Izy io zany le kakao misy ao Ambanja zany mbola mifangaro mix ve zany le izy satria misy karazany te zany le kakao fa misy anakiray le criolo zany tena ilainy mpividy fa le izy zany mbola tsy de marobe zany le criolo fa manomboko amin'izao ty efa magnisany manititra le igny kakao criolo igny zany le tantsaha satria zay zany efa magnentagna ary agnisany namolavola le pépiniériste mba ho pépinièrena criolo zany atao. Rehefa mamboly vaovao zany tantsahanay amin'izao zany criolo daholo ny kakao volena.
Ianareo zany nanavao fototra kakao mihitsy ny sa le efa nisy tany aloha no karakarainareo?
Ia, zay zany tsy de nanavao fototra kakao fa agnisany namelatra satria misy zany tany mbola tsisy voly manititra ary misy le efa antitra soloana. Igny zany agnisany niarahnay amin'ny partenaire VCF zay agronome et veterinaire sans frontière. Igny zany mikarakara amin'ny resaka tekniky mba hahafahana mampiakatra vokatra ny kakao izay efa nisy teo aloha amin'ny resaka taillage zany fikarakarana misy biofertilizant zay mba hahafahana magnatsara le kakao efa antitra regny. Misy zezika zany namboarina, misy tekniky maromaro no hahafahana manatratra anazy.
Nanahoana zany ny vokatra kakao a raha soina ny tao anatin'ny taona vitsivitsy a talohany le nazahoanareo an'izay loka avy any ivelan'izay, ny atsarany a sy ny apetsahany ho an'ny kooperativa io?
Io zany zay efa agnisany le atsarany moa efa agnisany mitana laharina manko zay satria teknisianinanay agnisany mampianatra foana isan'andro ary le tekniky jiaby zegny efa presque fantatra ny tantsahanay. Ary zay zany agnisany tsy mitsahatra magnatsara le kalitao. Raha ohatra misy fananina magnaraka mety ho maromaro zany ny azo amin'ny kooperativenay satria tsy mitsatra zany zay magnatsara le efa tsara anagnanay ohatraohatra zay. Ary le vokatra zany agnisany miakatra satria misy mbola mamboly vaovao ary misy ny parcelle malalaka regny mbola sy fahana le voly vaovao koa, agnisany efa miakatra zany ny vokatra ny ao amin'ny CLS.
Raha ho an'ny kooperative misy anareo a mampiakatra firy tonne isataona eo le kooperative?
Zay zany atreto ny raisin'ny clientnay zany 300 tonne, nefa zany ny estimation anagnanay zany 700 tonne. Atreto zany mbola 300 tonne ihany ny vokatra ondrana nefa 400 tonne ny ambiny zany mbola mandeha amin'ny collecteur hafa.
De eo amin'izay le vidin'izay mahafa-po anareo ve zany ny andraisan'ny mpanangom-bokatra ny kakao?
Karaha ataony amin'ny amin'ny kooperative zany agnisany mahafa-po zay fa amin'ny collecteur zany tsy mahafa-po satria zay ny antom-pisian' le kooperative noho ny fagnangejan'ny collecteur le vidim-bokatra zegny. De agnisany tsy mahafa-po zay izy fa ary zay zegny mba agnisany mitady client hafaka angala le vokatra anay zay mbola tsy raisin'ny clientnay sansany zay.
Raha ny lafin'ny toetrandro malaza tato hoaty le hoe fiovavoan'ny toetrandro tia, misy fiatraikany amin'le fampikarana kakao ve zay?
Ie, agnisany misy fiantraikana amin'ny fikarakarana kakao izy satria le fiovovan'ny toetrandro io agnisany rehefa latsaka ny orana agnisany miakatra zany ny renirano ary rehefa latsaka mafy koa ny orana agnisany mikika zany ny tany, le tany mikika igny lasa fasika miditra any amin'ny voly kakao agnisany manimba le kakao ary rano miakatra regny agnisany manimba le voan'ny kakao le mbola kely regny koa, tena agnisany manimba zay zany le fiovovan'ny toetrandro. Fa zay zany efa miara-miasa tamin'ny finistera to ary miara-miasa amin'ny réseau soa koa efa magnano resaka agroécologique regny, efa agnisany magnatsara le fikarakarana tany koa zay.
Inona ny tantsoroka ataon'ny réseau soa anareo zany?
Ny tantsoroka ataon'ny réseau soa zay zany izy agnisany manome fagnampiagna amin'ny resaka amresaka igny agroécologique regny. Zay zany agnisany mamboly hazo amiregny tany zay kikisany rano regny mba tsy ho lasany ambany, ho lasany amin'ny vola agny le tany.
Raha ny fandriam-pahalemana, manahoana ny alatra kakao satria ohatra ny nisy any zay tany aloha tany?
Amin'izao fotoana moa la alatra kakao zany tsy de misy loatra. Le fandriam-pahalemana manko tsy de mandry le fahalemana fa le fangalarana kakao any agnaty ala zany tsy de misy loatra amin'izao.
Manahoana zany ny anjara toeran'izay lalam-piariana kakao zay a ho an'ireo tantsaha mivondrona ao anatin'ny kooperativa misy anareo?
Le tantsaha mivondrona amin'ny kooperativa misy zay zany agnisany manana avantage be satria zay zany agnisany manome prime bio satria tantsahanay zay efa agnisany miakatra zany vidiny raha oharina amin'ny collecteur an-tanàna, ary agnisany mahazo prime de développement zay koa zany zay, ary magnampy fitaovana ahafahany mikarakara ny kakao anazy, ary zay koa zany miara-miasa amin'ny tsiarofo zay, mambranay jiaby zany nampidirina agnatin'ny tsiarofo, ary zay koa zany isaka larantre zany magnampy le tantsaha mba magnefa ny droit scolaire.
Nanatsara ny faripiainan'le tantsaha ve zany nahazahoanareo loka amin'ity kakao ty?
I zany le loka manko mbola vetivety zany nazahoagnanazy, mbola tsy de hita zany ny resultat ny loka hatreto, fa antenenay fa tsy maintsy agnatsara le faripiainan'ny tantsaha satria le fahitana le vokatra tsara kalitao zay mety ampitombo kilianay zany, mety antenenay fa ho lasa 100% zany ny vokatra ny selesy.
Misa firy moa zany mikambana ao anatin'ny kooperativa?
Zay zany manana 23 kooperativa, misa eo amin'ny 430 membre eo.
Inona ny tena hoe tanjona nananganaanareo an'le kooperativa tany am-piandohana de tamin'ny taona firy izy io no nijoro?
Tena tanjona nananganana kooperativa tany am-piandohana zany mba hialagna amin'ny fagnangejany collecteur amin'ny vidim-bokatra, ary ny foronona tamin'ny 2009. Mbola tsy nary moa izy tamin'izegny, mbola nagnano vente lokaly fa amin'izao izy efa manao exportation.
Inona zany no afatra tianao ampitaina amin'ireo mpamboly kakao sy ny tantsaha miaino antsika amin'izao fotoana izao?
Ny afatra tiako ampitaina amin'ny mpamboly kakao namana, aleo zany mivondrona amin'ny kooperative satria le kooperative zany agnisany magnamora le fivarotana, ary agnisany azahoagna tombony amin'ny vidim-bokatra satria collecteur zany mitady tombony ho anazy. Le tantsaha zany raha ohatra mivondrona afaka mamaritra direct amin'ny mpividy vokatra, satria manangona be zany raha ohatra mitambatra le olo.
Le fandalovan'ny andro ratsy tany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny tsy nisy fiantraikany tamin'ny volo kakao?
Izy zany tsy de nisy fiantraikany mivantagna, fa le rotsakorona somary mafy be fa agnisany somary raraka zany le felan'ny kakao tatran'le rotsakorona mafy be regny, somary misy fiantraikany zany izy fa tsy de mivantagna loatra.
Zany hoe le kakao zany a iakinany fiveloman'ny tantsaha amin'ny distrika any ambanjy?
Ie, tegna kakao ny fiveloman'ny tantsaha amin'ny distrika ny ambanjy.
Mampiena ny famokarana kakao eto amintsika ny fahasimban'ny tontolo iainana, isan'izany ny voka-dratsy ateraky ny fiovavahan'ny toetr'andro. Olana azo vahana avokoa nefa izany rehetra izany ho ny teknisianina raha samy mandray ny andraikitra manandrify azy ary mivondrona ny hery rehetra. Andriamatoa Aldi Suzidika Arnotoly no vahintsika ny resaka ny tsarofantatra momba ny tontolo ny famokarana kakao ilofosan'izy ireo any amin'izany faritry sambirano izany.
Irika
Volvary tsy mitsahatra mitady ny fomba hanatsarana ny famokarana ny tantsaha-pikaroka eto amintsika, isan'izany ny fikambanana lanja miakatra. Vahintsika izao takarivo izao ary Andriamatoa Ranay Varson Basile mpitarika amin'ny fikambanana lanja miakatra, tsy mitsahamitatra moa ny vokatra tsara avy amin'ilay volvary ketsasaraka. Inona indray ny vaovao tsara ho fantatra momizany Papa Bio?
Eny tompoko, kasika ny vary. Ny vary no fototsakafontsika malagasy, marina zany. Ny mampalahelo nefa ny amin'izao fotoana izao dia ny vokabary eto Madagasikara de miena foana. Inona ny fanatsarana hoy ianao? Fanatsarana voalohany indrindra dia mahafantatra an'izany daholo ny tantsaha rehetrarehetra. Raha alaina ny vary afafy de tsy maintsy vakivazana aloha, tsisy zavatra tsy nataon'ny malagasy. alona anaty rano, apetraka any ambony salazana, atao any anaty lavabary, lavaka akondro, mba azo afanana. Mbola miandry andro maromaro, voavaky vazana. Nahita fomba ny lanja miakatra tompo. Tsy fantatra raha voazavan'ny siansa na ahoana, fa dia zay tsy siantifika fa kosa ny volavolain'ny sekoly tsisy rindrana, ny fiainana. Dia alaina ny akotry, dia alonao anatin'ny ranona zezika akankana. Andro any maraina amin'ny enina alonao izy. Dia rapitso maraina amin'ny enina, avoaka tao izy esorina ny rano. Dia aparitaka itsotsofon'ny rivotra, antsasakadiny aorianan'izay, dia vakivazana daholo mivary tompoko. Aingana be zany, andro maromaro teo aloha, 24 heures amin'izao fotoana izao. Dia iny moa efa nazavaiko teto ilay tany ketsa amin'izao fotoana izao, zay zezika akankana nasiana tany kely fotsiny mba hampitambatra azy, fa ny zezika akankana tsy mitambatra mihitsy, dia io no atao fotaka manana teverana eo amin'ny 3 cm dia asiana sase any ambany mba tsy hidina ambany any ilay fakany, dia apetraka ilay sase eo amboniny, izay misy lavadavaka efa nazavaiko teto ihany. Dia isaky ireny lavaka ireny no apetraka ny voanakotra vakivazana. Ny zavatra hita tompoko, vakivazana izy no apetraka eo amin'ny enina maraina, amin'ny enina mariva mijery ianao 1 cm ny fanirin'ilay akotry. Lasa jilony zany 1 cm. Ariva ny andro amin'ny enina dia 1 cm ny fanirin'ilay vary. Efa lasa 1 cm. Amin'ny andro fahatelo dia 7 cm ny fanirina. Tena zay moa le any hoe ny fitsirany tena tsy azo ny saina eritreretina. Dia 5 andro dia tsy maintsy aketsa ny vary tompoko. Io moa zany ny fotosakafotsika vary, fa tsika tsy mahay mamboly vary. Fa izy amin'le 5 andro iny tompoko any dia esorina le sase eo ambony, satria le vary efa milatsapaka, de didina de mahazo baingatany kare kely 3 cm de côté no misy vary maniry anankiray eo. De tsisy trony zany le orokatoka, tsisy trony le akotry hoe atahorana hiala, tsisy trony le hoe izao na izao, fa de le baingatany fotsiny no apetraka no manetsa. Tsy azo atao latsaka ny 3.3 cm ny elanelany linina, mampiasa rayonneur. Dia natany tsisy rano aza de mety. Ary zay moa ny natao zao tamin'ny teo tsisy rano le ana de nitondrahana fotsiny de napetraka ny ketsa. Ny inona ny antony ilazako hoe tsy maintsy aketsa amin'ny andro fa 5e jour, andro fahadimy, de izao rehefa narana, satria zay tena nanaramaso, 10 andro navakivazana azy le nametahana azy teo amin'le fotaka, de misy zanabary anakiroa tompoko farafahakeliny miaraka amin'le le vodiny eo. Karaha vao 10 andro zany ianao anongotra an'le sase, miongotra le andro, satria efa mivelatra ilay vary anankiray, efa misy zanany anakiroa farafahakeliny miaraka aminy. 20 andro navakivazana azy dia efa 10 ny zanabary eo aminy. Dia 15 andro, 5 andro aorianan'le nahafolo azy iny, de mahita zanabary anareo farafahakeliny 20. Ray volana ny navakivazana azy de efa 40 tompoko ny zanabary. Ijanona teo fotsiny tsika efa goavana be zany, fa rehefa tena ara-dalàna ny taninao, feno 2 volana, satria atreo izy no miteraka zanabary hitondra salohim-bary. Tsy misy latsaky ny 57 tompoko ny zanabary amin'iray fototra. Eto a dia misintona ny sain'ny tantsaha. Tazony tompoko le vary maha malagasy atsika malagasy. Ohatra ho any aloatra de tazony lay makalioko. Amin'zareo atya androzoro be aty, le varyny mangamila, le vary mena be iny, tazony iny. Azataitra ny rendrarendra tompoko, fa reny iny vary mena be iny, iny ny tena izy. De eo zany ny fotoanako ny saina hoe andao. Ary zay moa manana heritreta zao amin'ny anomanana ny taom-pambolena 2022-2023, dia amin'ny tapaky ty taona ity zay de mba mieritreritra hitady sehatra anankiray iantsoanay ny mpamboly vary rehetra manerana ny Madagasikara hiara hidinika, sa hoe ahoana no entintsika anatsarana. Ary miantso ministera ny fambolena zay mba hiankadireanay amin'izany, fa izy manana ny fahaizana vizay manana ny fahalalana vizay nampianariny sekolo tsisy rindrina amafy aminay ny fahoriana amenjady aminay aleo matenio aleo matrapitra zay matenio dia mitady fa tsy manapozina ny tenanay zay saingy rehefa hitanay misy zavatra tsara hitanay tompo zarainay amin'ny mpiarabelo ny zavatra teneniko zany a dia ny vary a dia zavatra efatra no ilain'ny vary tompoko voalohany indrindra ny tadiavin'ny vary eo amin'ny fiainany dia hafanana hafanana ka raha irenintsika eto Antananarivo zao manao vary aloha zany hoe afafy amin'ny andro rinina de mangatsika ny andro de roa volana mbola 5 centimetra 10 centimetra tsy azo ny azo satria ilay hafanana zay zavatra takiny voalohany indrindra tsy azony ary le vary nambolena teny tosy nalefa tany analanjorofo sy tany atsinanana ny natao hoe nijerena hoe mety ve raha 3 volana sy tapany izy niakatra 4 volana teny tosy 8 amby 8 andro izy de nijinjaina tany analanjorofo de jereo zany satria nahoana feno le filana voalohany de ny hafanana faharoa nitadiavin'ny vary tompoko de rivotra azadiny fa ny vary de miaina amin'ny fakany anyny orony ka io varytsika diborano tsy miaina sepotra io tompoko mila maina mila vaky mititra kely ny tany mba azahoany le fakany rivotra ary ngamba ny hitanareo le famafasana ketsa teo de rehefa nolona atao anaty rano izy 24 heures de avela aparitaka ho tsofony rivotra de vakivazana ao anatin'ny atsasakadiny satria azony lay fepetra faharoa fepetra ray fahatelo de amandona rano amandona fa tsy rano zay ny mahatonga ny vary maniry eny an-tanety fa miandro inona miandro rotsakorana fa ny tanimbary zany a de tsy mila rano fa amandona no ilainy ka ny varinareo tompoka raha vo maniry ka tsy mivelatra izy eo amin'ny votobary fa mitsangana mahitsy vary sepotra zay fa izy mila mivelatra zay no alalàna fa feno tsisy hafa amintsika rehefa mafana ny andro miaingatra amin'ny elika mihitsy mba hitsotsofon'ny rivotra any ambany elika any mibontsimbontsinao izy ny tanora zay ary ny farany zavatra filan'ny vary tompoko dia ny vary tsy mba misy lahapaka fa tonga de faka misaraka sandraka be deibe ny azy ny zava-maniry toy zany de mihinakanina be deibe mila sakafo be deibe noho zany ny vary dia mila zezika zezika sakafo ny tany rehefa ara-dalàna ny sakafo ny tany ampy sakafo le vary maniry eo tonga mivokatra tompoko zay ny azoko lazaina momba ny fambolena ny vary ary ty dia ny fomba fambolem-barytsika eto Madagasikara dia mbola fomba fambolem-bary tamin'ny andron'ny dadany dadabe nefa mba lazaina foana miteny daholo ny rehetra hoe ny adalany toandrainy karaha zavatra nataony dadany dadabe nataony dadabe nataony dada no ataonao nefa ny anao mba milaza hoe ny adala ny toandrainy de anao zany am'izay fotoanzay adala noho ny adala noho ny adala noho ny adala tongava saina tompoko mba dinio am'izay olona manana loha manana saina afaka mandinika sy mieritreritra isika de mba todio fakafakao le zavatra ataotsika de maka lesona de ho hitanareo fa ivoatra ny fiaina mety sarotra ho an'ny olona ny anao an'izany fa zay eto efa manao taridalana ary efa miparitaka any amin'ny faritra maromaro ny fambolem-barinay am'izao a dia miantso ho anjelina dia zay efa manoro ny olona foana am'izany entina ampivoatra ny fiainanyzany
izay antsiafa tamin'andriamatoranay Varson Basil izay mpitarika amin'ny fikambanana lanja miakatra no mamarana amin'ny fahandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisao amin'ny herina anio indray ny fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy
hirika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson James Daniel irika